Duke e shfletuar kalendarin kishtar të 15 shkurtit, mes tjerësh përkujtojmë Shën Sigfridin. Shejt i lindi në Anglinë e shekullën e 10, vdiq në Vaxjo të Suedis në vitin 1030. I peshkvi misionar me origjin nga Anglia, Sigfridi, u largua nga vendlinja në vitin 995. U vendos me parë në Norvegji, pastaj në Suedi. Bën pjesë në aradhët e misionarëve të krishterë, të cilët nga Anglia tepër katolike e epokës u nisën për të ungjillzuar popujt e Evropës veriore.
Si u largua nga vendi i vet, Sigfridi i Peshkëv nisi të predikon të ungjillin në Suedi në kohën e mbretit Olav, vdekur më 1024. Sipas një gojdhene që më vonë dhe u shkrua, i peshkvi anglez arriti në Vërend përmes Danimarkës, ku predikoi fenë krishterë, ndërtoi dhe kishën e parë katolike. U largua nga Vërendi së bashku me tre shok misionar, e shkoi për të pagëzuar mbretin Olav Këtkënung. Sipas gojdhënave që flasin për mbretërit suedez, Olavi u pagëzua në gurrën e Husabit. Kur u kthye përsëri në Vërend, Shën Sigfridi nuk i gjeti më tre shokët e tij misionar, mësoi se të treve ua kishin prerë kokat.
Nga historia e i peshkvive të suedez, mësojmë se Shën Sigfridi ishte i peshkvi i parë i Skarës, e se nuk e ndërpreu apostullimin e Vaxjo, ku edhe vdiq në vitin 1030. U vendos që festa e Shën Sigfridit, kultit e cilit deri në kohën e protestantizmit ishte tepër i përhapur ndër suedez, të kremtohet me 15 shkurt.
Kujtimi i peshkvit shenjt vijën të ruhet në toponomastik. Pra në Husabit janë dy burime, njëri nga cilët quhet i Shën Sigfridit. Ndërsa në kishën vendase ndërohet akoma një shtatore, që e paraqet me veshje i peshkvnore, e me një enë me tri kokat e shokve të ti misionar në dorë. Shtatoret e tjera të Shën Sigfridit që ndërohen në kishat të ndryshme suedeze, janë realizuar në mesjetën e vonë. Kaq dihet për Shën Sigfridin.